Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ان آیات کا یہ ترجمہ ہے.
قسم مطوفو یہ اللہ تعالی بن اسل عزیز انسم کوامبا آیا تفسیری آیا ہیزی ni kama ifuatavyo: kila kitu kilichoko juu ya uso wa ardhi hii au kilichomo katika ulimwengu huu ni chenye kufa na kitakachobaki ni uso wa Mola wako. Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wassalam kuhusiana na jambo hili anasema kwamba kila kitu ni chenye kufa na uso wa Mola wako utabaki. Halafu anasema kwamba kila kitu kitakufa na Mwenyezi Mungu ameweka kifo juu ya kila kitu isipokuwa juu ya dhati yake. Kisha katika shairi lake mmoja ambalo linaitwa kwa jina la Mahmud Kiamina anasema kwamba na mashairi haya aliandika juu ya mtoto wake mkubwa kumaliza kusoma Qur'ani tukufu. Na katika mashairi haya anaeleza ya kwamba na katika mashairi haya amewajumuisha watoto wake wengine pamoja na Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Mashairi haya ni marefu na mahala pamoja ameeleza kuhusiana na dunia kuwa mahala pa kukaa kwa siku chache, na anasema kwamba dunia hii ni ya siku chache na chochote kilichoko juu yake kitakufa siku moja. Na Imam Zuman ambaye alikuja kuwaleta watu karibu na Mola wake anataka anawataka wamuelekee Mwenyezi Mungu, watu wa dunia wanafurahia kwa namna mbalimbali ya ajabu na wanazusha bidaa mbalimbali wakifurahia vitu mbalimbali. Lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alitufundisha kwamba shabaha yetu hasa ni kumuelekea Mwenyezi Mungu katika kila kitu, na vitendo vyetu vyote ni kwa ajili ya kutafuta na kupata ridhaa ya Mola wetu. Na na kama tutakuwa tunafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, basi furaha zetu na majonzi yetu yatakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Basi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuja kukamilisha kazi ya mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alitaka na kupenda kwamba watoto wake, vizazi watoto wake, wawe wenye kuunga, wenye kuungana na Mola wao, Mola wao. Hazrat sallallahu alaihi wasallam par utri use padhne wale aur us par amal karne wale. Bas jab Hazrat Muslim aao, na alitaka kwamba watoto wake wawe wenye kufuata sheria ya mwisho iliyokamilika, yani Qurani tukufu, na waisome kama ipasavyo. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alipomaliza kusoma Qurani tukufu yote, basi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliandaa tafrija moja na kuandika mashairi kadhaa kuhusiana na tukio hili la kumaliza Qurani tukufu. Na mashairi haya yote yamejaa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Naye akifuata sunna ya mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliwaelekeza na kuwahimiza watoto wake na wafuasi wake ya kwamba wamuelekee Mwenyezi Mungu na wajue ya kwamba hii ndiyo shabaha haswa ya dunia, shabaha haswa ya maisha yetu. Anasema kwamba hakuna wezaye kuleta udhuru wowote, maana dunia hii ni yenye, ni dunia hii ni ya siku chache tu, na hakuna haja ya kuikimbilia dunia. Kama kuna haja ya kutafuta faida na manufaa, basi inatakiwa kwamba mtu afungamane na Mola wake ambaye ni mwenye kuumba vitu hivi vyote. Basi aya hizi nilizisoma mwanzoni, katika aya hizo Mwenyezi Mungu ameeleza mambo mawili yaliyo muhimu. Kwanza ni kwamba kila kitu kinasogelea mwisho wake na kitakufa, na mwisho wa kila mtu ni kifo. Lakini pamoja na hayo alielekeza kwenye jambo hili ya kwamba waaminio, waaminio wenye kutafuta ridhaa ya Mola wao, wawe na matumaini ya kwamba
qurani talimat ke paband rehne ki koshish karte hain, wo is zindagi se jo dunyavi zindagi hai isse to beshak gudar jate hain ya unki zindagi to khatam ho jati hai.
Wale waaminio wanaojitahidi kufuata sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwataka watoto wao waifuate na wanaitanguliza dini juu ya dunia, wao mwishowe wanapata ridhaa na furaha ya Mola wao, na katika maisha ya akhira, maisha ya baadaye, Mwenyezi Mungu anawapenda na wanasikia sauti iliyojaa mapenzi isemayo ya kwamba fadhkuli fi ibadi, ingia katika watu wangu na ingia katika pepo yangu. Hivyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa katika zama hizi ili aweze kumuunganisha binadamu na Mola wao. Ili kusudi mtu aweze kupata na kujua furaha ya milele na pepo zenye kudumu. Ndiyo maana alieleza mara kwa mara ya kwamba tafuteni maisha ya kudumu. Na alisema kwamba bila kumpata Mwenyezi Mungu yale maisha ya yenye kudumu hayawezi kupatikana. Katika sura Kasas Mwenyezi Mungu anasema kwamba
Allah Taala ke siwa kisi maabood ko mat pukar, uske siwa koi maabood nahi, har ek cheez halak.
Usimuite muabudiwa yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu.
Uski tojo ho, yani
kila kitu kitakufa isipokuwa yeye. Na
hukum usi ke ikhtiyar mein hai.
Na mtu anatakiwa amuelekee Mwenyezi Mungu kila wakati kwa sababu yeye ndiye mwenye kudumu milele.
Usiye mazmoon hai jo hame yaad rakhna hai, ye wo tareek hai.
Basi haya ndio madhumuni ambayo tunatakiwa tuyakumbuke. Hii ndio njia ambayo tunatakiwa tuifuate. Hii ndio shabaha ambayo tunatakiwa tuifikie. Na hii ndio shabaha ya kuumbwa kwetu, kama asema huyo Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hatukuwaumba watu na majini isipokuwa waniabudu mimi. Na muradi wa ibada tunaweza kuufahamu wakati ambapo tutakuwa na yakini kamili juu ya jambo hili ya kwamba la ilaha illallah, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na vitu vyote vinginevyo ni wenye kuteketea na kufa. Na Mwenyezi Mungu anawaelekea wale wanaofanya ibada yake wakiwa na nia njema, wakimuamini, wakiamini umoja wake na kufuata maagizo yake. Mwenyezi Mungu alipofundisha njia mbalimbali za ibada kwa ajili ya kupata viwango hivi vya ibada, alieleza njia mbalimbali. Na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani huja kutufundisha kumuelewa na kumtambua yule Mungu ambaye yule Mwenyezi Mungu. Na vile vile ili sisi tupandishe, tuinue, tunyanyue viwango vyetu vya ibada. Na baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kupita, watu wa Mwenyezi Mungu wanafanya ibada wakifuata maagizo ya Mwenyezi Mungu kwa mwaka mzima. Na wanakiri kila wakati ya kwamba kuna nafsi moja tu ambayo haiwezi kukabiliana na kifo, ambayo ni nafsi ya Mwenyezi Mungu. Basi katika jambo hili, katika aya hili, Mwenyezi Mungu ametufundisha fundisho hili ya kwamba kifo ni haki. Hakuna awezaye kuikimbia kifo. Lakini wale wanaosama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu,
wajhullah mein naib hone wale kaun log hain, wo wahi log hain jo
hapo. Ningependa nieleze ya kwamba ni watu gani wanaozama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hawa ni wale watu ambao
kuch kismat hain wo log jo is duniya mein is mazmoon ko
basi ni wenye bahati njema, wale ambao wanaojaribu kuelewa jambo hili na kulifuata. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote kulielewa jambo hili na kulifuata ipasavyo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani uwe wenye kutusogeza karibu na jambo hili, jinsi mababu zetu walivyojitahidi kulielewa jambo hili na kulifuata. Na sisi pia tujitahidi kuweka sawasawa vitendo vyetu na mambo haya. Na yeyote yule anayemwamini Mwenyezi Mungu kikamilifu anatakiwa awe ajitahidi kulielewa jambo hili na kulifuata. Siku zilizopita mama yangu mzazi alifariki dunia. Kila nikumbukapo maisha yake, nichunguzapo maisha yake, nakumbuka napata ya kwamba kusoma kwake akitafakari Qurani tukufu na kusali na sala zake ndefu ndefu, hayo yote ni mfano kwangu, mfano wenye kuingwa kwangu. Mama yangu mzazi alikuwa ambaye angalau hakuona zama za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini alipata kuona zama za awali za jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Aliwahi kupata zama za Khalifatul Masih al-Awwal radhiyallahu ta'ala anhu, na vile vile katika zama za Khalifatul Masih al-Thani alikuwa analelewa na masahaba mbalimbali. Kukaa kwake na kuinuka kwake, kutembea kwake na kuongea kwake, kulikuwa na heshima na tadhima, na heshima ambayo alijaliwa na Mwenyezi Mungu, na alikuwa na shauku na jazba ya kuungana na Mola wake. Na jazba hii na shauku hii alieleza katika mashairi yake. Na mimi bila shaka jinsi nilivyotangulia kusema kwamba baada ya kuona sala zake ndefu ndefu, mashairi yake haya sio mashairi ya wale wanao randaranda katika mabonde mbali mbali, bali mashairi haya yote ni ya moyo wake, yaliyotoka moyoni mwake. Na akisema kwa Mwenyezi Mungu anasema kwamba
itaat mein uski sabhi kuch hi khokar main malik ka bas aasra chahta hoon mere khanae dil mein bas tu hi tu ho main rehmat ki teri rida chahta hoon.
Ek martaba Hazur amesoma baadhi ya mashairi ya kiudu ya mama yake mzazi. Hazur anasema kwamba safari moja, jeneza moja lilikuwa linapita barabarani, na Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesimama pamoja na masahaba zake, na masahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam walimsifu marhimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwasikia masahaba zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba imewajibika. Na masahaba wakauliza nini, kitu gani kilichowajibika? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba pepo imewajibika juu yake kwa sababu watu wanaomsifu, basi Mwenyezi Mungu anampokea na kumuingiza katika peponi. Na juu ya kifo cha mama yangu mzazi, barua mbalimbali za watu zinanifikia, na watu wanaelezwa na kuandika sifa zake mbalimbali, hulka zake njema mbalimbali, na sawa na maelezo yangu. Huzuri anasema kwamba jinsi nilivyomshuhudia mama yangu mzazi, mimi nina imani kamili ya kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa amemvisha shuka ya rehma yake na ghafira yake. E Mola wangu mpendwa, umtendee mama yangu mzazi jinsi alivyokuomba katika mashairi yake haya, na sisi ambao ni watoto wake utuvishe shuka hiyo hiyo ya rehma, na daima hapa duniani na huko akhera utufunike kwa shuka yako ya rehma. Bali Mwenyezi Mungu awajalie vizazi vijavyo uvipawa vya kutafuta ridhaa yake. Sasa ningependa nieleze baadhi ya habari za maisha yake. Alikuwa binti mkubwa na alikuwa baada ya na alikuwa anafahamika kwa jina la Umme Nasir, na alizaliwa mnamo mwaka 1911. Hapa ningependa nieleze tukio la nikah la Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu na Umme Nasir. Hazrat Umme Nasir, Sayyida Mahmuda Begum Sahab alikuwa ni binti wa Khalifa Rashiduddin Sahib, na Khalifa Rashiduddin Sahib ni mtu yule ambaye baada ya kuona dhabihu zake za mali, Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hata huyu angeacha kufanya dhabihu zake za mali ingemtosha, lakini yeye aliendelea kufanya, aliendelea kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam alipomuuliza Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib kuhusiana na nikah hii, na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam alisema kwamba Mahmud Ahmad inaonekana kwamba yuradhi juu ya jambo hili, lakini angalau hajaonyesha ishara yoyote ya ridhaa yake, wala Mwenyezi Mungu hajaonyesha ishara yoyote, lakini ufungamano hili ulikuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alimvisha Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasallam shuka ya ukhalifa. Nikah ya mama yangu mzazi ilifungwa na Mirza Mansura Masahib na mwaka 1934 pamoja na wakati huo Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu alitoa hutuba ndefu sana katika msikiti wa Aqsa. Nikah ya kwanza ilikuwa ni ya Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib, na nikah ya pili ilikuwa ni ya mama yangu na baba yangu. Hapo ningependa nieleze baadhi ya sehemu za hutuba ile ya Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu ambayo ni kwa ajili ya jumuiya yote, na hususan kwa ajili ya watu wa familia ya Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, ili wao pia wapate kufahamu majukumu yao na wajibu wao. Hazrat Khalifatul Masih Sani رضی اللہ تعالی عنہ anasema kwamba maana haswa ya waakharina minhum lama yalaku bihim ni kwamba atapatikana mfano kamili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sivyo Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa utabiri wa ujio wa mfano wake kamili atakayekuja kupambana na Dajjal, na huyu huyu atakayepambana na Dajjal na watu wengine kutoka Fars watasimama na kupambana na Dajjal na watairudisha imani ya hapa duniani kama ilivyo kuwa hapo kabla hapo zamani.
نتائج کے لحاظ سے بہت کم, زمانے اور اثرات کے لحاظ سے بہت کم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنا اٹھا, صحابہ نے اس وقت جو نمونہ دکھایا وہ تاریخ کی کتابوں میں آج تک لکھا ہے, اور پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ کیا نمونہ دکھایا.
فتنہ مبالمبالی زلی ایبوکا katika zama za mtume Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, lakini masahaba za mtume صلی اللہ علیہ وسلم, masahaba wa mtume mtukufu صلی اللہ علیہ وسلم walionyesha mfano mwema wa hali ya juu, na kila mmoja wetu anaujua mfano ulionyeshwa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Na bhorosa tha usko takabbur kar rahe the, lekin kufar ke teeron ki jab barish padi hai to uske aage thehar na sake, aur un nauwain ki kamzori hai iman ki wajah se ya training na hone ki wajah se jab unke ghode dikhe hain to unhone jo purane sahaba the unme bhi
wakati wa uita ya Uhud kutokana na wingi wao baadhi ya watu walikuwa wanaona fahari, lakini
natija yeye hua ki aa hazrat sallallahu alaihi wasallam ke saath sirf 10-12 sahaba rahe,
lakini wingi wao hakuwafaa hata kidogo, na walipata tabu na usumbufu mkubwa sana, kiasi hiki kwamba farasi zao zilianza kurudi nyuma. Na kutokana na jambo hili Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipata kujeruhiwa, lakini wakati watu walikuwa wanarudi nyuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita masahaba zake, na muhitaji mmoja aliwatangazia masahaba waliokuwa wakirudi nyuma kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu anawaiteni, na ilitangazwa waziwazi ya kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu anawaiteni. Na masahaba wanasema kwamba tulipata mabadiliko makubwa sana katika roho zetu, katika nafsi zetu, na tuliona kwamba kama radi imepita katika nafsi zetu, na tukarudi na tulijaribu kuwarudisha farasi zetu, lakini walikataa. Basi tukakata shingo za farasi zetu na kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi
wasallam. اس آواز سے زیادہ امید کے ساتھ خدا کے رسول نے 1300 سال پہلے کہا تھا کہ لو کان الایمان معلقا بالسریا لناله رجال من ابناء الفرس.
نا mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka 1300 iliyopita alisema kwamba lau kana limanu mwallaka bisuraya na lalahu lanalahu rijalu min abna alfaris, yani mtu mmoja atakuja imani itakapopotea duniani, Dajjali atakapotawala dunia nzima, na mtu atakapokuwa muumini asubuhi na kafiri jioni. Na katika wakati huu mtu mmoja kutoka Faris atasimama na kuirudisha imani duniani ambayo ilikuwa imepaa mbinguni.
رجل فارس پر ہی ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کی اولاد پر بھی وہی ذمہ داری عائد ہوگی.
Na hapo Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutumia neno la rajulun, bali ametumia neno la rijal, ya kwamba watu watasimama na kueneza habari za dini tukufu ya Kiislamu duniani kote.
Aur ye wo umeed aur aitmad hai jiska aapne ابنائے فارس کے متعلق اظہار کیا. فرماتے ہیں کہ میں آج اس امانت اور ذمہ داری کو ادا کرتا ہوں, اور آج ان تمام افراد کو جو رجل فارس کی اولاد میں سے ہیں.
حضور انسما کوامبا لیو na wakabidhini amana hii ambayo nini ni watu wa Faris, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa matumaini wakati dini tukufu ya Kiislamu itakapopotea, itakapoishiwa nguvu, ya kwamba watu wa Faris watasimama na kupeperusha bendera ya dini tukufu ya Kiislamu.
میری اولاد ہو یا میرے بھائیوں کی وہ اپنے دلوں میں غور کر کے اپنی فطرتوں سے دریافت کریں
حضور انسیم کوامبا watoto wangu au watoto wa ndugu zangu wajue ya kwamba waelewe sasa ni juu yao kujua na kuelewa ya kwamba majukumu yao ni nini na wajibu wao ni nini, na Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuelewa ujumbe huu wenye maumivu ndani yake, kuelewa na kujua na kutekeleza majukumu yetu na wajibu wetu.
Us aham fariza ki taraf tawajjuh dilane wala ho jo Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam ne apni jamaat ke sapurd farmaya hai. Uska kai baar izhar mukhtalif mauqon par aapne farmaya ki main jamaat ka kya mayar dekhna chahta hu. اپنی والدہ کی زندگی کے متفرق واقعات کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. حضرت مسلم معاوض رضی اللہ تعالی عنہ
نے naeleza baadhi ya matukio ya maisha ya mama yangu mzazi. حضرت مسلم معاوض رضی اللہ تعالی عنہ alihimiza na alimfanya apate mafundisho ya dini ina ya kidunia, na alisoma hadi afai. Safari moja za Muslim radhi Allahu ta'ala anhu alipata kusema kwamba mimi ninayo mbinu moja kuhusiana na malezi na mafundisho ya kina mama, na alianzisha madrasa moja ambayo ilianzishwa na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, na mama yangu mzazi alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa awali waliofuzu mtihani wa Maulvi. Hazrat Muslim رضی اللہ تعالی عنہ vile vile alitunga mashairi kuhusiana na watoto wake, na miongoni mwa watoto hao alikuwemo Umi Nasra. Kina mama waliokuwa wanafanya kazi pamoja na mama yangu mzazi waliowahi kufanya kazi pamoja naye kwa muda mrefu, wao pia wanasidikisha jambo hili ya kwamba rais mmoja wa kina mama ameniandikia ya kwamba alikuwa anatafuta mbinu mbalimbali za kuwalea wasichana, na alikuwa anataka ya kwamba kila msichana waja warabua awe na vivango vya juu vya ya dini, na alikuwa anazingatia jambo hili ya kwamba kila msichana wa rabwa awae shungi kama ipasavyo, na popote pale alipokuwa akimuona msichana asiyeonyesha desturi ya jumuiya alikuwa anamfahamisha kwa upendo, na alikuwa anajaribu kueleza ya kwamba heshima na tadhima na adhi ya wasichana wa Kiahmadia ni nini. Na safari moja Khalifatul Masih wa nne, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliwahi kusema kwamba, na katika mkutano wake wa kwanza wa ukhalifa wake uliofanyika mnamo mwaka 1982 alitoa hutuba ndefu, na katika hutuba hiyo alieleza habari za kuwa hijabu na shungi, na yeye akimtaja mama yangu mzazi alisema kwamba mimi ninaye dada yangu mmoja ambaye tangu awali alikuwa anasisitiza kuwa shungi, na ni miongoni mwa wale waliopatikana katika zama za awali, na ni katika tabia yake ya asili kuwa hijabu au shungi. Lakini watoto wa leo wanasema baadhi ya maneno yasiyofaa, ya kwamba hawa ni watu wa awali ambao tuwaache tu wao wana mambo yao. Lakini Huzur alisema kwamba mimi najua zama zile ambazo ni za Mtume Mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kama watu wanataka kuwasema chochote kwa kusema kwamba hawa ni watu wa awali, basi hawa watu ni watu wasio na elimu kabisa. Lakini dada yangu huyu ambaye ni mcha Mungu wa hali ya juu anafanya hivyo akifuata maagizo ya Qur'an tukufu. Alipokuwa rais wa Lajna kwa muda mrefu, na alikuwa na nia, alikuwa na shabaha ya kwamba majlisi yake iwe mstari wa mbele, alikuwa na mawazo ya kwamba katika Rabwa kuna khalifa mtukufu, na kwa hiyo viwango vya wasichana au lajna wa Rabwa vinatakiwa viwe juu kuliko wasichana na lajna wa lajna wengine. Naye alikuwa akimwambia watu waliokuwa chini yake ya kwamba wawe wamekumbuka kwa ghaibu mashairi mawili mawili ya Duresmin au Kulame Mahmud, na ndiyo sababu lajna wa Rabwa walikuwa wanashika nafasi ya kwanza katika baitbazi. Na Zura anasema kwamba hata mimi mwenyewe ni shahidi wa jambo hili, ya kwamba alikuwa anakumbuka mashairi mengi. Hata mke wa Imam Saheb ameniandikia ya kwamba safari moja tulienda kutembelea mahala fulani, basi yeye alisema kwamba badala ya kuongea maneno au mambo ya hapa na pale, afadhali tushindane katika kusoma mashairi, na kwa kufanya hivyo tutaepukana na maongezi yasiyofaa. Na mke wa Imam Saba anasema kwamba sisi tulifurahia safari yetu hii. Na hapo pia, hapo ningependa niseme kwamba alikuwa anakumbuka mashairi mengi ya Duresmin. Hata baba yangu pia alikuwa amekumbuka mashairi mengi ya Duresmin, na ile mashairi yale ya Khuda ya Karsazo Posho Kirtigar alikuwa amekumbuka kikamilifu. Na safari moja, na kila tulipokuwa tunaenda kwenye safari yoyote, tulikuwa tunafanya mashindano ya kusomeana mashairi. Basi mama yangu mzazi alipoona, alipohisi ya kwamba uwezo wake wa kukumbuka umepungua, basi alikuwa na desturi hii ya kuchukua kitabu kimoja
kisida ya jo hai pehle 70 shar wala kisida ya hai mashallah wal irfani
alikuwa na desturi ya kusoma kasida iliyotungwa na Sayyid Muhammad alayhi salatu wasalam kwa lugha ya Kiarabu. Alikuwa ya Kiarabu, alikuwa anaisoma mara kwa mara. Halikadhalika nimeona kwamba alikuwa anasoma Qur'ani tukufu kwa kutafakari na kutadabbar. Wakati mwingine alipokuwa ana nafasi akiwa nyumbani, na ieleweke ya kwamba alikuwa na shughuli nyingi hata akiwa nyumbani, lakini kila alipopata nafasi alikuwa akisoma Qur'ani tukufu. Hata hivyo hakuwa na tabia kabisa kwamba aonyeshe uwezo wake wa kielimu. Hakutaka kujigamba kwa elimu yake, na alikuwa anajua lugha ya Kiarabu na alikuwa anasoma vitabu vya Kiarabu. Na alikuwa anawasaidia watu wengine sawa na uwezo wake, sawa na nguvu yake. Na alikuwa anawaelewa watu wenye kustahili kupewa msaada, basi watu wenye mali walikuwa wanampa mali ili aweze kuwa patia wale wanaostahili kweli kweli kupewa msaada. Na yeye alikuwa anawajua watu wenye hali ya chini kwa ukaribu. Na Chaudhry Hamidullah Sahib ameniambia ya kwamba pendekezo lolote litokalo kwa mama yangu litakuwa linapokelewa, linapokelewa moja kwa moja, kwa sababu tulikuwa tunaelewa ya kwamba anajua kuhusu mtu huyu aliyeomba apewe msaada. Mnamo mwaka 1953 ilikusudiwa kwamba Tanzim ya Lajna itenganishwe na Tanzim ya Markazia ya makao makuu. Na jamati mbalimbali za Rabwa ziliombwa zipendekeze jina moja kwa ajili ya rais wa Lajna. Zura amesema kwamba aglabu hadi mwaka 1988 au 89 alikuwa rais wa Lajna. Na katika zama za uhai wake Lajna wa Rabwa walikuwa wakionyesha mfano wa hali ya juu katika kila uwanja. Na watu wengine wameniandikia ya kwamba kila mara tulipoenda kukutana naye alitupokea kwa mikono miwili kwa bashasha. Na alikuwa na kiwango cha kusoma nyuso za watu na kujua hali zao. Na alikuwa anawahimiza watoto wake wajitahidi kuomba maombi mbalimbali na dua mbalimbali. Na vikao vya Lajna kwa muda mrefu vilikuwa vinafanyika katika nyumba zetu, na nyumba yetu ilikuwa na ua kubwa sana lenye futi 40. na mambo yao yote yalikuwa yanafanyika katika uwaletu hili. Na tulikuwa tutoke mara baada ya sala ya alasiri kwa sababu milango yote ya nyumba zote zilikuwa, vyumba vyote ilikuwa inafungwa. Tulikuwa tutoke mapema au tubaki katika vyumba vyetu. Pamoja na hayo, kuwapatia vinywaji, chai au biskuti, kila kitu alikuwa akikiandaa mwenyewe. Na kuhusiana na ukarimu wake, mtu ambaye alisoma nami ameniandikia ya kwamba Haji Saib, mtu fulani anayeitwa Haji Saib, alikuja nyumbani na mama yangu alimwambia Said Saib ya kwamba nenda ukamuite aingie ndani na kumuuliza kuhusiana na chakula. Na mtu mmoja ameniandikia ya kwamba siku moja nilimwambia mama yangu ya kwamba hali yangu ya uchumi si nzuri, na pamoja na hiyo nataka niwapeleke watoto wangu nje. Lakini siku moja yeye alinitumia mkeka wa kusalia na kuniambia ya kwamba insha Allah taala mambo yote yatakwenda vizuri. Na baada ya hapo alisema kwamba kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mambo yote yalikwenda vizuri, na tulikuja sote huko nje au huko nje ya Pakistan. Safari moja mama yangu alinisimulia ndoto yake moja. Sikumbuki ndoto kamili, lakini nakumbuka vizuri kwamba alisema kwamba alimuona Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam katika ndoto yake. Kisha siku nyingine alinieleza kuhusiana na ndoto yake iliyohusu maendeleo ya Ujerumani. Na siku za nyuma nilipokwenda kutembelea nchi ya Ujerumani, nilikumbuka ndoto ya mama yangu baada ya kuona njia za mawasiliano za mawasiliano ya Ujerumani. Vile vile alikuwa anatoa michango yote, na alikuwa anatoa mchango wa wasia pamoja na mchango wa jaidat, na mimi nilikuwa namfanyia hisabu za michango yake yote. Na alikuwa ananiuliza na kunisisitiza mara kwa mara ya kwamba nifanye hisabu vizuri ili upungufu wa aina yoyote usipatikane. Na kila ilipopatikana, kwa bahati mbaya ilipopatikana upungufu wa aina yoyote, na yeye akaambiwa ya kwamba upungufu bado upo, yeye alikuwa anatoa ile hisa bila kusema neno lolote. Na aghlabu yeye ndiye aliyekuwa akitoa mchango zaidi kuliko wengine wote, mchango wa jaidati. Dr. Nuri Saheb amenitumia barua yake moja ambayo mnamo mwaka 1999 wakati ambapo nilifungwa jela, Dr. Nuri Saheb alimwandikia barua ya kumtolea shukrani Mwenyezi Mungu kwa kunitoa jela. Yeye aliandika katika barua yake ya kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa msaada wake maalum amemtoa Azizam Masrur Ahmad. Watu Warabwa na wanajumuia wanaoishi nje ya Rabwa walifanya maombi maalum kwa ajili ya Aziza Masrur Ahmad. Huzura anasema kwamba hii pia ni njia mojawapo ya kutoa shukrani. Hakusema kwamba mimi nimefanya maombi mengi, bali ameeleza ya kwamba Wahmadia wamefanya maombi mengi kwa ajili ya mtoto wangu, na ameonyesha tabia yake ya kutojifaharisha. Na hii ndiyo sifa pekee ya jumuiya iliyoinuliwa na Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. Matukio mengi, matukio yake mengi na Hazrat Musleh Maud alayhi salatu wasalam pia yapo, lakini matukio haya yatachapishwa katika magazeti na majarida ambayo nafikiri mtapata kuyasikia na kusoma. Mtoto wangu miaka miwili mitatu alipokwenda kutembelea nchini Pakistan, yeye baada ya kurudi aliniambia kwamba yeye aligilibiwa na jazba zake na hisia zake wakati alikuwa anajidhibiti vizuri. Baada ya mimi kuchaguliwa kuwa khalifa mtukufu, yeye alionyesha rangi nyingine kabisa ya heshima. Na kabla sijafunga safari yoyote, nilikuwa nampigia simu, naye alikuwa ananijua vizuri. Alikuwa ananijua ya kwamba siongei maneno mengi, naongea kwa mukhtasari, na kila wakati alikuwa ananiambia kwamba mimi namuomba Mwenyezi Mungu atie baraka katika maongezi yako na kauli yako. Na alikuwa ananiombea katika kila sajada sujuda, angalau katika sujuda moja alikuwa anafanya maombi kwa ajili ya ufungamano wake na khalifa ulikuwa wa hali ya juu, na ufungamano ule ule mimi niliuona katika macho yake wakati nilipokwenda kumuona au kukutana naye huko India, Qadian. Na mama yangu mzazi alipohojiwa alisema kwamba mimi namheshimu mtoto wangu kwa sababu yeye ni khalifa mtukufu. Na mama yangu ameweka jambo hili juu ya mambo mengine yote. Na ufungamano huu wa ukhalifa ameuweka juu ya ufungamano wengine wote. Wakati wa mkutano wa Qadian, kila nilipokwenda kumtembelea kumuona, alikuwa anaongea nami kwa muda tuliokuwa nao, na muda huu ulikuwa wenye siku 15. Na wakati wa kuondoka kwenda Pakistan, Dr. Farooq ambaye ni mtoto wa Mir Mahmud Msahib ameniandikia ya kwamba wakati wa kifo cha Khalifatul Masih wa nne nilipokwenda kumuona, akanisihi akisema kwamba nifanye maombi
یہ دعا کرو کہ جو بھی نیا خلیفہ ہے اس کی بیعت کی توفیق ملے اور جذباتی وابستگی اور تعلق بھی.
aliniambia ya kwamba nifanye maombi ya kwamba khalifa yeyote yule atakaye chaguliwa kuwa khalifa basi tufanye ufungamano kamilifu naye. Kuna matukio mengi ambayo yanaweza kuelezwa, lakini muda tulionao ni mfupi. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alipotaka kuanzisha magazeti ya Al-Fazl, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Mwenyezi Mungu alitia mpango huu katika moyo wa mke wangu jinsi Mwenyezi Mungu alivyotia mpango wa kusaidia katika moyo wa Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anhu. Na kuweka hela katika mpango huu wa kuanzisha akhbar magazeti ni sawa sawa na kutia hela kisimani. Zuri anasema kwamba alinipa Azam Muslim Audra zile atalanho, anasema kwamba yeye alinipa bangili zake mbili za dhahabu na bangili zingine za dhahabu alizoziweka kwa ajili ya Umenasir ambaye alikuwa mtoto mdogo. Mimi nikazichukua na kuziuza na nikapata rubia 500 na kuanzisha magazeti haya ya Al-Fazl. Basi nawaomba wale wote wasomao magazeti ya Al-Fazl ya kwamba wamkumbuke mama yangu mzazi katika mambo yao. Angalau yeye mwenyewe hakuweza au hakushiriki katika kutoa msaada kwa ajili ya kuanzisha magazeti haya ya Al-Fazl, lakini kwa njia moja au nyingine alipata kushiriki. Basi nawaomba wote wamkumbuke katika maombi yao. Basi baada ya sala ya Ijumaa nitaongoza sala yake ya jeneza ya ghaibu, na pamoja na jeneza sala yake ya jeneza nitaongoza sala mbili zingine za jeneza za watu ambao na huyu alikuwa anaitumikia jumuiya katika nchi mbalimbali za Afrika vile vile, na nilikuwa namuelewa vizuri, alikuwa ananiheshimu, angalau alikuwa na umri mkubwa kuliko mimi, lakini kila wakati alikuwa anaonyesha taadhima ya hali ya juu. Na alipokuwa anasoma katika college, alimsaidia Maulana Sher Ali Sahib katika kuitafsiri Qurani tukufu kwa lugha ya Kiingereza. Ana watoto wake wawili na binti yake, ana watoto wawili wa kiume na mtoto mmoja wa kike. Mwenyezi Mungu awatulize au api subira. Na tangu ujana wake alikuwa na tabia ya kusali sala ya usiku, yani tahajud. Hata mimi mwenyewe nimeshuhudia ya kwamba katika safari mbalimbali alikuwa anaamka saa 9 usiku na kusali sala ya tahajud. Na alikuwa akisali sala ya tahajud kwa kufanya maombi marefu marefu. Mwenyezi Mungu ainue madaraja yake. Pamoja na hilo, kuna jeneza la Mirza Rafiq Ahmad Saheb ambaye ni mtoto wa mwisho wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, naye amefariki siku tatu nne zilizopita. Angalau hajawahi kuitumikia jumuiya lakini yeye ana watoto watatu wa kiume na moja wa kike. Mwenyezi Mungu amtendee kwa wema na awape subira watoto wake, nao pia wawe wenye kutekeleza na kufuata maagizo yaliyoletwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitaongoza sala zao za jeneza baada ya sala ya Ijumaa.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.